halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha diseembar, waa 15 sanadka 2018ka. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
dadaalkani waa dadaal uu baryahan dambe uu sacuudigu la soo baxay oo loo arko inay tahay dardar cusub oo uu malaha doonayo inuu ku abuuro isbahaysi hor leh oo ka kooban wadamada sulaala badda cas oo 6 dowladood lagu sheegay oo masar ay ka mid tahay jabuuti iyo soomaaliya iyo suudaan iyo yeman iyo urdun.
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali biixi oo ah saxufi ku sugan dalka boqortooyada sacuudiga oo faahfaahin ka bixinaya boqortooyada sacuudiga oo wada dadaal ay ku doonayso inay isbahaysi cusub la samaysato dalalka ku hareereysan badda cas. faahfaahin ayaan idinka hayna.
waxaa sidoo kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaan falanqeyn ku saabsan siyaasadda cusub ee uu maraykanku u qorsheeyey qaaradda afrika.
qodobadaas iyo ku kale ayaan idinhayna, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
militariga dalka Nigeria ayaa xayiraadii ka qaaday hay-adda UNICEF ee waqooyiga bari ee dalkaasi saacado kadib markii ay hakisay howlaha hay-adda oo ay ku eedeysay in ay u basaasayso fallaagada islaamiyiinta ah ee ku sugan gobolka aan deganayn. goor hore oo jimcihii ahayd ayuu militariga dalka Nigeria waxa uu sheegay in ay hayaan, sidii hadalka u dhigeen, xog xaqiiqo ah oo ku saabsan in qaar ka tirsan wakiilada hay-adda qaramada midoobay ee caruurta ay tababarayaan oo ay shaqaalaynayaan basaasiin, kuwaasoo taageera fallaagada Boko Haram iyo taageerayaashooda. waxa ay sheegtay in ay joojinayaan howlaha UNICEF muddo 3 bilooda. xilli dambe oo isla jimcihii ahayd ayay saraakiil ka tirsan militariga waxa ay la kulmeen wakiilo ka socda hay-adda, muddo yar kadibna waxa ay ku dhawaaqeen inay xayiraadii ka qaaday. afhayeen u hadlay militariga ayaa sheegay in saraakiisha militariga ay u sheegeen hay-adda UNICEF inay joojiso dhaqdhaqaaqyada wax u dhimaya amniga qaranka ee wiiqaya dagaalka lagaga soo horjeedo xagjirnimada.
ugu yaraan 6 ka mid ah ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaa ku dhintay weerar lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ka tirsan ciidamada dalkaasi. weerarkan ayaa ka dhacay gobolka Baluchistan, waxaana ku dhaawacmay 4 iyo 10 kale oo ka mid ah ciidamada ammaanka ee Pakistan. war-saxaafada ka soo baxay ciidamada Pakistan ayaa lagu sheegay in weerarkan uu ka dhacay gobolka qabaa'ilka, waxaana lala beegsaday ciidamo ka tirsan laamaha ammaanka oo ku guda jiray markaasi kormeer lagu sameynayay mid ka mid ah goobaha ay maleeshiyaadka argagixisadu ku dhuuntaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. dalka Maraykanka ayaa waxa uu soo bandhigay siyaasad cusub ee ku aadan qaaradda Afrika. la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka John Bolton ayaa sheegay in Shiinaha iyo Ruushku ay tartan kula jiraan Maraykanka sidii loo hanan lahaa taageerada dalalka Afrikaanka ah. haddaba maxay tahay siyaasadda cusub ee Maraykanka? waxaa arrintaasi faaqidaya Cali Xuseen Ismaaciil Jigdi Cali Shombe oo ka faallooda siyaasadda. waxaanu khadka telefoonka ugu waramay Caashacuud.
waxa uu saaray diiradda 3 qaybood oo ah maalgashiga, ganacsiga oo uu furo, iyo nabadgelyada oo dee runtii ganacsiga iyo maalgashiga midna nabadgelya leenaan suurageli. waxaan wax ka bedelayaa tii hore ee uu nabad ilaalinta jimcida qurmaha ka dhexaysa hogaamiso ee uu maalgelinta ku sameynayay, kuwaasuu doonayaa inuu ka guuro oo uu guuro meelo uu Maraykanku saligayo. waayo waxay u muuqataa siyaasadda hore uu maalgelinayay ama uu taageerayay ciidamada nabad ilaalinta jimcida qurmaha ka dhexaysa inay ahayd siyaasad ka baxsanta Maraykanka oo uu dee runtii uun baanka u furayay, laakiin iminka wuxuu doonayaa tu isagu hogaaminayo oo uu danaheedana leeyahay ujeedada uu ka leeyahay ma isagu ay u tahay mid u gaara.
arrimaha John Bolton uu ka hadlay ee uu cuskaday wax ka bedelka siyaasadda Maraykanka ee Afrika maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid a fiditaanka ay kusoo fidayso mabaadiida Shiinaha iyo Ruushka iyo waxa uu ugu yeeray argagixisada Islaamiga oo uu yidhi waxaanu Afrika gelinay sanadkii tagay 8.7 bilyan oo aanu ku maalgelinay Afrika, ilaa haddana aan waxba ka bedelin 3 arrimood ay ka cabineen, 3 ay sii kordhayaan halkii ay ka yaraan lahaayeen. sidaa darteed waxay goosteen inay u beelan xagga ganacsiga iyo maalgelishaga isagoo sheegay waxaan doonaynaa siyaasadeedan iyo joogitaanka dadka joognaynu maalgelinna inay saameyn toos ah ku yeelato dadkii reer Afrika ee aanay noqon wax meel dhexe oo aan cid saameyn ku lahayn.
Waxaan haddaba ognahay Cali in Mareykanka uu galaangal badan ku leeyahay dhinaca Afrika. Saddexda qodobaad sheegteen inta badan dhinaca amniga ay u badan tahay. Wax ka beddelkan hadda uu sheegana waxa muuqata in uu kula dirirayo sida carabka uu ku dhufatay Ruushka iyo Shiinaha oo aad ugu soo fidaya dhinaca Afrika iyo galaangalka ay ku leeyihiin. Marka waxyaabaha uu hadda diiradda saarayo aad isleedahay wuu ugu dhowaan karaa Afrika oo uu kaga gacan dheereyn karaa dalalkaas ay ishayaan Mareykanka, maxay noqon kartaa?
Kow, inuu suuqa ganacsiga ee Afrika furo alaabada Afrika ka soo baxda gaar ahaan dharka iyo cuntada loo soo dhoofin karo Mareykanka oo cashuurtana laga yareeyo sayladihoodana loo furo. In waxyaabaha infrastructure-ka ee waaweyn ama ha noqoto highways wadooyinka waaweyn iyo jidadka waaweyn uu Mareykanku ka caawiyo in dib loo dhiso Afrika, baadhista shidaalada iyo tamarta oo iyadagana ka hirgeliyo Afrika oo imika runtii waxa jira oo ka caawinaysa Afrika infrastructure-kii hantida gaarka loo leeyahay u jirta Afrika. Oo sidii Ruushka oo kale markii la maalgelinayo way ka fudud tahay, waayo Ruushka dhan wax dad gaar oo hanti gaara lahayd ma jirin. Laakiin Afrika waxaa jira sharaa'igii in kuwa la maalgeliyo imika safar haddaan tusaale kusoo qaado DP World oo kale waa sidii kadib Berbera maalgashiga ku sameynaysay, waxa la socda oo ay wadadii Berbera Corridor iyadina la dhisayo, in shirkada Janel oo shidaalka baarisa rock gas la yiraahdo laga leeyahay Ras Al Khaimah oo iyada lafteedu baaris ka wado shidaala in Somaliland, iyo iminka oo laga helay shidaal badan laga helay badweynta India ee Soomaaliya oo iyada lafteedu uu Mareykanku Turki wadada hore u joogo maalgashi badan ku leeyahay. Laakiin iminka aad mooddo in lagu tartamayo oo halka Mareykanku beelaha diiradda ku hayo Soomaaliya ka mid noqonayso sidii loo heli lahaa waxa Kenya ka mid ah waxaa kale oo iminka jirta oo iyaguna dhibaatooyin ku kaga yimaada Djibouti oo kale oo ay Mareykanku ku lahaayeen deganaansho saldhig militeriyadan waa ka shud Mareykanka shiiluhuna soo galay waa kan dekedii dooraa la dhisay waa ka three zone-ka ama suuqa xorta ahay weynaa ganacsiga waa ka gacanta ku haya meelahaas oo kale waa meelaha Mareykanka ay ka yara dideen cid muuta inay arkeen in Dubai lagala wareegay meel ay ku lahaayeen dee joogitaan culus sababta keenaysa in eritrea la soo dhaweeyana waxa sidii loo heli lahaa meel aan kala fogeyn Djibouti marka labada meelood marka runta lagu hadlo Djibouti aan ka fogeyn waxay noqonayaan eritrea oo dee imika la furo aragto albaabada loo furay waxa loogu furay wax kale ma haywaa waa in loo helo meel Djibouti looga sixi karo hadii ay baahidu timaado iyo xagga Soomaaliland.
Waxaad markaa ka warantaa geeska Afrika markaan si gaar ah u sii fiirinay inkastoo aad u taataabatay, haddana markaad fiiriso dhinacii amniga ayuu qaybo ka mid ah geeska Afrika weli uu gacan weyn ku leeyahay Mareykanka, waa ka dhinaca Al-Shabaab kala dagaalamaya oo duqeyma dhinaca cirka wada. Haddii marka ay noqoto dhinaca maalgashiga iyo saliidahan aad carabka ku dhufatay ee haddaba la ogaaday, xagee iska qaban karaa baad is leedahay iyada oo dhinacana dagaal lagu hayo Al-Shabaab qayb ka mid ah geeska Afrika, dhinacna inuu maalgashi ka sameeyo Mareykanka sidee bay isku qaban kartaa? Soo uma muuqato inay kala horeyso hawshu?
Way kala horeynaysaa, waxaana u kala horeynaysaa saddexda qodob u taasay laba ka mid a maalgashigii iyo nabadgelyadii way ka mid a. Marka in horta Al-Shabaab iyo culayska saaro oo laga saaro meesha Al-Shabaab, sababtan imika waxa sababaha ay sheegeen wararka qaarkood kolka imika laga hadlaayo nabadayntan Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea ka dhexda waxay u muuqataa ciidamadii baarlamaan laga soo qaadiyay in loo helo inay yimaadaan Soomaaliya si Al-Shabaab looga saaro. Markaata ugu badan imika xiriirkan Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Eritrea ay yeelanayeen waxay ku salaysnay sidii Al-Shabaab looga qaar lahaa meesha ciidamada ka imanaya baarlamaan isugu rufiyay Eritrea iyo ka kala socday Ethiopiana, in xagga Soomaaliya ay u badan tahay inay soo dhawaato maadaama ay dhammaanayso muddadii ay joogayeen ciidamada Afrikaanku oo ku eegtahay sanadka 2020-ka. Ammaankii baa laga shaqeynayaa marka hore, dabeetana waxaa ku sheegaysaa way kala horeen meelaha aan deganaysa Soomaaliya oo kale waa in ammaankoodii xoog la saaraa, meelaha deganna waa in maalgashigoodii xoog la saaraa.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Xuseen Ismaaciil Jirde, Cali Shombe oo ah diblomaasi ka faallooda siyaasadda. Waxaanu khadka telefoonka ugu rameeyay Xashe Ibrahim Aadan Cashacuud, halkaad kala socotana waa VOA.
Dowladda Sacuudiga ayaa wadaa qorshe ay isbahaysi cusub la samaysanayso dalalka ku yaala xeebaha badda Cas, kuwaas oo Soomaaliya iyo Jabuuti ay ka mid yihiin. Xuseen Barre ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah wariye ku sugan dalka Sacuudiga.
Dadaalkani waa dadaal uu baryahan dambe uu Sacuudigu la soo baxay oo loo arko inay tahay dardar cusub oo umalaha doonayo inuu ku abuuro isbahaysi hor leh oo ka kooban wadamada sida aad sheegtayba kulaala badda cas oo lix dowladood lagu sheegay oo masar ay ka mid tahay jabuuti iyo soomaaliya iyo suudaan iyo yeman iyo urdun iyo weliba eritrea oo la sheegay inay ku jirtay laakiin daqiiqadihii u dambeeyey iyadu laga waayay shirka inay timaado ujeedadana waxay ku sheegeen xoojinta dhinaca amniga badaha iyo weliba badbaadinta badeecadaha mara badda cas. Waxaa kaloo ujeedada ay ku sheegeen in looga gol leeyahay iskaashi dhaqaale. Marka wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga ninka la yidhaahdo Al-Jubeir oo arrintaa ka hadlayay waxa uu sheegay inay ujeedadoodu tahay ilaalinta danahooda iyo weliba danaha wadamada dariska.
Juqraafi ahaan iyo siyaasi ahaanba haddii aan eegno, waa maxay ahamiyadda ay badda cas leedahay?
Dee badda cas waa meel istaraatiiji ah oo Ilaahay uu ka dhigay dhulka ugu qaalisan ee dhinaca badaha la maro. Waxaana la sheegaa Baabulmandab maalintii inay ka gooshaan 3.2 milyan oo foosto oo shidaal ah. Badeecadaha adduunkana marka la eego 3% lagu qiyaasaa inay maraan. Marka waa meel istaraatiijiyada leh. Marka waxaa laga yaabaa inuu Sacuudigu malaha iminka ku baraarugay ahmiyadda ay leedahay oo uu doonay in uu isbahaysi cusub oo laga yaabo inay ujeedooyin kalena ay ku jiraan oo laga dhadhansan karo inay ka mid tahay malaha inuu Sacuudigu doonayo inuu albaabada ka soo xiro wadamada ay sida adag isu hayaan la isqaniinsan yahay baryahan dambe oo Iraan ugu horeyso oo Iraan oo markaad eegto isku hayaan dhul fara badan oo weliba ka tallowsan oo juquraafigooda oo sida markaad eegto dee dalka Yaman oo kale la isku hayo, waddanka Lubnaan oo kale la isku hayo, waddanka Suuriya oo kale la isku hayo, meelahaas oo dhan baa la isku haystaa. Marka waxaa la isku hayaa waxa weeyaan waa awoodo dhaqaale, awoodo military iyo kuwo madhabeed, intaba waa la isku hayaa. Malaha waxaa kale ay uladan leeyihiin haddaan u maleeyo Turkiga oo ideolojiyad ahaan iyagana ay ku kala duwan yihiin oo baryahan dambena xiriirkooda sii xumaaday. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa la odhan karaa xeerow shirkan dabada way ka riixayeen, laakiin marka hadda dhinac kale ka eegto uma horeyso xilli uu Sacuudigu isfahaysi sameeyay. Waxaynu soo aragnay kii loogu magacdaro wadamada Islaamka ee la dagaalankaga argagixisada wixii la odhan jiray oo Sacuudigu hadda ka horsameeyey. Laakiin maraha su-aasha u baahan in la isweydiiyo waxay noqonaysaa talo muxuu kaga duwanaanayaa isbahaysyadii hore ee Sacuudiga. Taana waxay ila tahay inaynu u dayno jawaabta maalmaha soo socda iyo waqtiyada soo socda ayaa inagaga filan inay jawaab inaga siiyaan.
Watay dalalka kale ee ururkaasi ka mid noqon doona oo ay Soomaaliya ku jirto saadka dhawaajisay iyo Jabuuti, maxaa dan ay ugu jirtay iyaga?
Dalaha imika iyagu sheegayaan Sacuudiga xaggooda markaad eegto waxay leeyihiin dhinaca amnigana waynu iska kaashanaynaa dhinaca dhaqaalaha. Malaha wadamada kale ee Jabuuti iyo Soomaaliyana maanta dee waa la ogyahay adduunku waa globalization, waddan keligii taagnaan karaa ma jiro. Waxaa badanaya isbahaysiyada malaha iyaguna danahooda waxay ka dhex arkeen inay marba la jaanqaadaan halka ay dee u arkaan inay dan ugu jirto. Weliba wadamada waxaynu ognahay maanta xagga dhaqaalaha inay dhibaatooyin ka haystaan. Marka waxaa laga yaabaa inay iyana malaha doonayaan inay uga faa'iidaystaan dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashi ay malaha doonayaan inay wadamadooda ku sameeyaan iminka Jabuuti oo ay xoog uga socoto maalgashiga shisheeye iminka u noqotay bartii laga maamulayay oo Shiinuhu iminka ku hadsaday. Marka malaha xaggaas iyaguna ka eegayaan baa laga yaabaa inay wax ka soo gaadhayaan.
Dagaalka ka socda dalka Yaman oo ay ku taalo dekedda Xudeyda oo kamid a dekedaha kulaala badda cas, sidee buu u saameynayaa isbahaysigan?
Isbahaysigan horta dagaalkaas dee waa dagaal muddo ka horeeyay oo isagu dhowr sano jirsaday. Dagaalkan iminka waxaad moodaa inay geopoliticskii mandiqadu isbedelayo oo sidii hore waa xul socdeen waxba iska bedelaya oo Yamantii iminka waa dhexdhexaadin baa usocota oo isgudanbay ku shirayaan. Marka waxaad moodaa arrimahaasina iminka inay khariiradii hore lagu socday wax ka bedelayaan. Marka waxay la tahay uun haddii arrimaha Yemenna lagu guuleysto in laga dhaliyo nabad isbahaysiganna la unko, waxay la tahay wax isdiidaya inaanay ahayn. Arrintaasina waxay dan weyn ugu jirtaa waa waddanka Yemen oo iminka u baahan sida ugu baahan yahay ugu baahid badan yahay ay tahay nabadda inay helaan
way waxaan ognahay halkaas inay dhibaato bilaa aadnimada ugu xumay ee taariikhda casriga ah ee maanta lagu jiro in halka ka taagan tahay oo macluul loogu dhimanayo marka waxay la tahay Yemen inay faa'iido badan hadii halkaas nabad ka dhalato oo dagaaladaasi ka iskaagaan sida imi ka wararka u dambeeyay soo la sheegaya waxa weeyaan in lagu heshiiyay in xabad joojin la sameeyo marka waxyaabahaas aan u maleynayaa inay suuragal ay ka noqonayso
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah wariye ku nool dalka Saudiga oo khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Baraadan halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal kan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA shaqaalaha shirkadda Amazon ee gobolka Minnesota oo u badan dad Soomaali ah ayaa ku banaabaxay dhismaha shirkaddu ay ku yaalla magaalada Shakopee oo ka tirsan gobolkaasi Minnesota. Shaqaalahan ayaa ka cabanaya xawaaraha mishiinada ay ku shaqeeyaan iyo tukashada salaada oo aan waqti ku filan iyo goob ku habboon aan la siin. Haddaba banaanbaxaasi oo godhoweyd soo gabagabobay ayaa waxaa goobtaasi ku sugnaa wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade waxaanu ka soo diray warbixintan.
وقار كمي ده شقالها شركة ده آمازان ودلبانا يعني عدالات هلان شركة دونا يدوغتو حقوق دو ده شقالة نمو شقالها يسوغي يميد بنان كهوري شركة ده آمازان غيفتي ده يكول هذا هاي مقالة ده شكبي ايا وحيابها يكعبان ايين وحا وقومو نا حوارها قلب كيكو شقايان وصيدا يشيغان مرارك قاركود وداو عكسو قارو ياسين محمود عبدي وحو كمي ده شقاله بنان بحا كسو غيب غلي وحانا سوغت اوغو ويني وبنان بحان او يميد وكو شاقي داوع كسو غاري حوارها شقادة درتيد
متعنيقا هان كلاها اللييو انيقا انا داوع بيسو غاري داكا غانتا كيس كي يوليها دا افوريه هاي شرايو او دبايس دكتار كان الله كلمي وحا ويان ماشا مركا قاد كود داوع متيد دختر لغودرو حتا دختر كوحو سوقورو حتى دوره قفن عاوية وحأي كاع قبل يعني ماها شقادة دي هرئة وحكو نقطة كودا وعطالوغو هاي ليا
شقالها ياسيدو كلي وحأي كاعبان ايان ان اندتكا كسو جيدة بريغة افريكي كشقية شركة دا امازون قيبتي دا مقالة دا شكوبي ان لو عدالت فلين سيدو كلان اللاقود لبا وقتيغة سلاة دا يدوكان ايان sidoo ku dooday Faisal Aadan Hassan
waqti cayiman oo salaad anaga noolo oo prayer time oo anaga la siiyo ma jirto anagu shaqeynayna ayaa 10 daqiiqo amal ku tubta ayaan leeyahay oo kamid ah shaqadan shaqeynayna soo anagi oo salaada hadii aan u baxna aan tukana aan maagna xawaari reedkana laga reebo amaanta dhan shaqeynayna hoos u dhacaaya 10 daqiiqo weysadeena salaadeena uma filna hadii action 10 daqiiqo ku qaadatana inta soo weysaysanaysaa aad tukanaysid TOT waxa la dhaayaa lagu qabanaya saacadahan inta ku magneeda lagu leeyahay inaan ka jawaabtid
dibad baxayaasha waxa banaanbaxa kala soo qayb galay qaar kamida madaxda Soomaaliyeed ee dhawaan xilalka loo doortay sida Ilhan Umar oo dhawaan loo doortay inay kamid noqoto golaha Kongreeska dalka Mareykanka iyo Hodan Xasan oo loo doortay golaha wakiilada ee gobolka Minnesota waxaana Ilhan Umar soo dhaweeyay in shaqaalaha Soomaalida iyo kuwa kalaba ay xuquuqdooda u soo banaanbaxaan waxayna xustay in madaxda Amazon ay kala hadli doonto xaaladda shaqaalaha
insha Allah waxaan rajaynayaa in wiigada soo socdo in Amazon administration kiisa aan la kulmo in aan soo laabto oo tour aan helo oo aan fiiriyo meesha ay ka shaqeeyaan sida ay tahay oo hadii aan fursad u helno committee-ga aan keenno ninka Amazon iska leh oo aan ka wareysano working condition-ka oo dadka shaqaalihiisa ay ku sugan yihiin
shirkadda Amazon qaybteeda magaalada Shakopee oo shaqaalaheeda badankoodu ay Soomaali yihiin ayaa iska fogaayay eedaha ay shaqaaluhu soo jeediyeen Xamse Haaji oo kaaliye maamula ka ah shirkadda Amazon qaybteeda Shakopee ayaa VOA u sheegay in xuquuqda shaqaaluhooda ilaaliyaan isla markaana shaqaalaha salaada lagu dhibin
salaada ani waxaan dhahaynaa taas arrin ma ahan run ku saleysan salaada wax meesha waxa yaalo sheeyada yaalo meel kasta waa yaalaan qof kastana waa ku tukan kara meesha ala meesha uu rabo xilliga loo xilliga uu rabo ayuu tukan karaa inay marka waxaan dhahi lahaa in qof oo dhahayo salaad waa lagu cadaadiyaa ilmo ahan inay wax ma ahan run ku saleysan taasna
dadku waxay ka cabanayaan in xawaarah lagu badiyo oo meeshana xuquuq aanay ka helin maadaama magaca kamaniga aad ku hadlayso oo kamid tahay dadka iyagu maamulka ku jira maxaad uga jawaabaysaa arintan
raidku waxa sameeyay dad oo da' ah oo 65 jiro ka shaqeeya meesha oo xawaaraha sameyn karaayo inta looga baahnaana sameyn karaayo halkii saacad gudaheeda marka ilmahan dadka aan hadda oo dhalinyarta ah oo hadda bartiskareenay inay ilmahan inay halkan imaadeen shaqo.
Ugu dambeyntiina shaqaalaha barnaamijka dhigay oo taageero ka helay ururada shaqaalaha gobolka Minnesota qaarkood ayaa ka dalbaday shirkadda Amazon in la dhowro xuquuqda shaqaalaha si simanna loo dalacsiiyo iyadoo aan la faquuqeynin, in laga dhimo xawaaraha qalabka ay ku shaqeeyaan, iyo in la siiyo waqti ku filan iyo meelo ku habboon ay salaada ku tukadaan, isla markaana la hagaajiyo hanaanka caafimaadka ee shaqaalaha ku dhaawacma shaqada. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waana 15 bisha December sanadka 2018. Ciidamada ammaanka dalka Faransiiska ayaa baadi goobaya dad kale oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin weerarkii ka dhacay bariga dalkaasi Faransiiska. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaana warbixintan ka diyaarisay Lisa Bryant, waxaana faahfaahinaya Xuseen Barre Aden.
Maalin kadib markii ciidamada Faransiisku ay dileen ninkii fuliyay weerarkii magaalada Strasbourg, ayaa waxa ay saraakiisha Faransiisku sheegeen in ay baadi goobayaan dad kale oo looga shakisan yahay weerarkan in ay ku lug leeyihiin. Kooxda Daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarka, inkastoo aanay soo bandhigin wax caddeyn ah oo muujinaya arrintaasi. Xeerilaliyaha guud ee Faransiiska Remy Hitz ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalka lagu dilay Sharif Sheikat oo booliisku ay muddo 2 maalmood raadinayeen, iyagoo ugu dambeyntii ku joogtay xaafadda uu ku soo koray ee ku taala isla magaaladaasi Strasbourg.
C'est comme je vous l'ai dit, une patrouille de police qui a remarqué à 21h, marchant rue du Lazaret, un homme, un individu, dont le signalement...
Xeerilaliyaha ayaa sheegaya in 2 qof oo rayid ah oo markhaatiyaal ahaa oo booliisku u soo sheegeen in ninkaasi la raadinayo ay arkeen. Xeerilaliyaha Faransiiska ayaa tilmaamaya in 9:00 ee saacadda dalkaasi ee habeenimadii Khamiistii ay booliisku joojiyeen nin rabay in uu dhismo galo, kaasi oo booliiska rasaas ku furay halkaasi oo ay booliisku ku dileen. Xeerilaliyaha Faransiiska ayaa warbaahinta u sheegay in baadi goobka iyo dambi baarista weerarkan ay sii soconayso.
L'enquête va désormais se poursuivre afin d'identifier d'éventuels complices ou co-auteurs susceptibles de l'avoir aidé ou encouragé dans la préparation.
Xeerilaliyaha Faransiiska ayaa tilmaamaya in booliisku ay soo qabteen ku dhawaad 6 qof oo su'aalo la weydiinayo. Sidoo kale xeerilaliyaha ayaa xusaya in 4 qof oo dadkaasi ka mid ah ay isku qoys yihiin ninkii weerarka fuliyay ee la dilay. Kooxda Daacish ayaa iyadu sheegatay in Sharif uu ahaa mid ka mid ah maleeshiyaadkooda, laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin.
Ce n'est pas la revendication totalement opportuniste de Daesh qui change quoi que ce soit. Il y avait ici...
Waa sheegasho gabi ahaanba been abuur ah oo ay doonayso kooxda Daacish inay ka faa'iidaysato. Sharif waxa uu ahaa qof isagu xumaanta isbaray, nacaybna iska buuxiyey. Ninka weerarkan fuliyey ayaa ku barbaaray magaalada uu weerarka ka fuliyey, waxaana asalkiisa uu ka soo jeedaa dalka Morocco, waxaana uu hore dembiyo badan uga soo galay wadamada Jarmalka, Switzerland iyo Faransiiska iyadoo marar badanna la xidhay. Waxa uu ka mid ahaa dadka uu booliisku dabagalka ku hayay. Qaar ka mid ah dadweynaha Faransiiska ee ku nool magaaladaasi ayaa aad u baqayay iyadoo suuqyaduna ay si fiican u shaqayn waayeen.
Je sais qu'il est mort et je ne vais plus à me dire est-ce qu'il est derrière moi ou caché dans un coin. Maintenant on peut sortir et l'esprit libre et plus être angoissé.
Hadda waan ogahay inuu dhintay. Markii hore waxaan mar walba ka cabsi qabay inuu jidkayga soo horbixi doono ama inuu idaba socdo. Runtii dareen cabsi ah ayaa jiray intii aan la dilin.
Booliiska Faransiiska ayaa lagu amaanay in ay si dhib yar ninkaasi u heleen una khaarijiyeen, laakiin saraakiisha booliiska ayaa sheegaya in ciidamadu ay daaleen maadaama oo maalmihii lasoo dhaafay ay guud ahaan dalkaasi ka socdeen barnaamijyo rabshado wata oo looga soo horjeedo cashuur kordhinta ay xukuumadda Faransiisku samaysay.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Barre ayaa inala socodsiinayay warbixinta wariyaha V O A Lisa Bryant inoo soo dirtay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
waxaana sanbiga istalkaad magala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA haatana in kuwada nasan oo codka faraaniinta Hayba Maxamed iyo Maryam Mustafa.
kaas macaan ee labada fanaan Hibe Maxamed iyo Maryam Mustafa ayaa ku soo gabagabeeyayna baahinteena subaxnimo intan marka la wada ku soo noqonayna hadii aad leedmo waxaan dhamaan intaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.
Wadkaan amli yarka laga hoytan jiray